Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija iz Sarajeva. 19. februar ja vam između drugih sadržaja preporučujem. Iz OHR-a još jednom poručili kako će biti odbijeni svi zahtjevi neodgovornih pojedinaca da povežu BiH i Kosovo. Na granici prema Srbiji kosovski Srbi demolirali dva granična prelaza.
Molirali su ih i zapalili. Nema povređenih u ljudu, nema neki povređenih, Kifor je u oba mesta.
Kako će se dalje razvijati kriza na prostorima bivše Jugoslavije?
Taj raspad Jugoslavije i počeo sa Kosova i na Kosovu se i završava.
Danas zasjeda stalno vijeće OSCE-a na zahtjev Srbije. Fidel Castro odlučio da se ostavi rukovođenja Kubom. Pakistanska opozicija pobjedila na parlamentarnim izborima i ugrožava Mušarafovu vlast. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici jedinice za posebne istrage policije Republike Srpske pretresli su jutro stanove Save Regoja u Doboju i Predraga Blagojevića ubijeljeni zbog sumnje da pripadaju mreži podrške haškom bjeguncu Radovanu Karadžiću. Policija je oduzela određene predmete koji će biti proslijeđeni sudu Bosne i Hercegovine po čijem nalogu je pretres i izvršen. Zahtjevi neodgovornih pojedinaca da vještački povežu Bosnu i Hercegovinu i Kosovo bit će odlučno odbijeni. Bosna i Hercegovina nije otvoreno pitanje i od političkih čelnika očekujemo da govore i djeluju na način kojim se podržava Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum, izjavio je portparol OHR-a Mario Brkić, komentirajući pozive iz Republike Srpske za izdvajanjem tog entiteta iz sastava Bosne i Hercegovine nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Australija je danas priznala Kosovo, a Austrija zvanično priznanje nove države najavila za sutra. Od 27 članica Evropske unije, 17 ih je priznalo ili najavilo skoro priznanje nove države. Kosovska policija zatražila je danas pomoć mirovnih snaga NATO-a nakon što su na graničnim prijelazima Jarinje i Brnjak kosovski Srbi demolirali carinske punktove UNMIK-a, a na Jarinju je zapaljeno i nekoliko džipova te misije. Nakon tih incidenata situacija se smirila, ali se demonstranti nisu razišli. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić boravi danas u Beču gdje će prisustvovati vanrednom zasjedanju Stalnog vijeća Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Vanredna sjednica OSCE-a zakazana je na zahtjev Srbije i na njoj će ministar Jeremić prenijeti stav vlade Srbije o neprihvatanju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Privremena skupština Kosova razmatra na današnjoj sjednici 10 od 34 prijedloga zakona, čije je donošenje predviđeno planom Marti Ahtisarija za rješenje statusa Kosova. Na dnevnom redu su prijedlozi zakona o državljanstvu, policiji i putnim ispravama, upotrebi državnih simbola, posebnim zaštićenim zonama, o lokalnoj samoupravi i administrativnim granicama. Srpska udruga Mlada Bosna jutros je elektronskom poštom saopštila da preuzima odgovornost za bombe ispred Merkatora u Beogradu i sjedišta Evropske misije u Kosovskoj Mitrovici, objavljuju beogradski elektronski mediji Vijest agencije Fonet. Ministri odbrane država članica Evropske unije sastaće se u Sloveniji u četvrtak i petak na neformalnom sastanku na kojem će razgovarati o mirovnim misijama na području Zapadnog Balkana. Pakistanske opozicione partije pobijedile su na parlamentarnim izborima ugrožavajući osmogodišnju vladavinu predsjednika Perveza Mušarafa. Prema tim rezultatima partija ubijene bivše pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Pakistanska narodna partija kao i stranka bivšeg premijera Nawaza Sharifa osvojile su najviše poslaničkih mjesta, 139 od ukupno 272. Mušarafova vladajuća Pakistanska muslimanska liga priznala je poraz. Kubanski predsjednik Fidel Castro saopštio je danas da odustaje od rukovođenja državom poslije više od 50 godina vladavine. Castro se povukao iz javnosti pošto je 31. jula 2006. godine saopštio da ima zdravstvenih problema i da vlast privremeno prenosi na svog mlađeg brata Raula Castra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radio Slobodna Evropa sa terena. Prije nego igdje ćemo ka granici između Kosova i Srbije na prelaze Jarinje i Brnjak, gdje su kosovski Srbi negdje oko podneva demolirali carinske punktove i zapalili nekoliko vozila međunarodne misije. Kosovska policija zatražila pomoć NATO-a, javila se Jasmina Ščekić.
Incident se dogodio oko 11 sati i 30 minuta kada je više stotina Srba demoliralo i zapalilo sve objekte koji su se našli na ovim administrativnim prelazima na severu Kosova, potvrdio je u izjavi za naš program portparol kosovske policijske službe Veto Nelšani.
Grupa ljudi napadala su dve tačke, dve administrativne granice, što se nalazu jedna u Jarinje, a druga u Banju kod Zubin potoka. Demolirali su ih i zapalili. Nema povređenih u ljudu, nema neki povređeni, KFOR je u oba mesta za sad. Nemam informacije koliko kola i sve to je uništeno, samo znam da je imovina od UNMIK, Jarine, od KPS-a i UNMIK policije što je bilo tu oštećena, a inače tamo su već snage KFOR-a. Mi smo podigli nivo spremnosti na celom teritoriju Kosova, KFOR je na tim mestima KFOR-a, mi ćemo da reagujemo prema situaciji.
Kako smo saznali, izgoreli su objekti UNMIK Carine, kosovske policijske službe, kasa banke, kao i desetak automobila kosovske policijske službe i UNMIK policije. Službenici ovih organizacija nisu se našli na meti demonstranata. Pripadnici kosovske policije, UNMIK policije i KFOR-a nisu intervenisali i ceo događaj posmatrali su sa strane. Na meti demonstranata našli su se i novinari koji su zadobili lakše ozlede. Elšani je dodao da je sem na ova dva prelaza situacija na celoj teritoriji Kosova mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Za sad još informacija kako će tokom popodneva na Kosovu boraviti evropski komesar Javier Solana. Inače, sve veći broj zemalja koje su već odlučile priznati nezavisnost Kosova i u vezi sa tim izdali zvanična saopštenja, ali ima i dosta onih koji se protive ili će barem pričekati da se konačno izjasne o novoj geopolitičkoj činjenici. Malu inventuru sačinio Milad Obradović.
U svojoj deklaraciji o nezavisnosti Kosovo se opredijelilo za najviše standarde demokratije, uključujući tu slobodu i pravdu za sve građane, ocjenio američkog predsjednika Georgea Busha. Američki lider je to izjavio tokom svoje afričke turneje danas u Dar es Salaam, u glavnom gradu Tanzanije. U nedjelju narod Kosova proglasio nezavisnost. Tražili su od Sjedinjenih Američkih Država diplomatsko priznanje i juče su Sjedinjene Države formalno priznale Kosovo kao suverenu i nezavisnu državu, riječi su Georgea Busha, koji je zatražio od kosovskih lidera da što prije usvoje odredbe plana Martija Ahtisarija, posebno one koje se odnose na osiguranje prava nealbanskih zajednica. Nezavisnost Kosova istorijski je korak za regiju Balkana. To otvara mogućnost prevazilaženja konflikata iz prošlosti na putu ka budućnosti u kojoj će prevladavati sloboda, stabilnost i mir, dodaje američki predsjednik. Priznanje Kosova stiže također iz Pariza. Francuska je bila prva država Evropske unije koja je to najavila. Ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner. Ovo je veliki uspjeh za Europu, veliki uspjeh za Kosovare, ali definitivno nije neuspjeh Srbije. Sasvim sigurno to nije. Također, ovo će biti uspjeh za naše srpske prijatelje, koji će se uskoro, nadam se, pridružiti Evropskoj uniji, kazuje francuski ministar vanjskih poslova. U ime Velike Britanije, ministar vanjskih poslova David Miliband potvrdio je odluku svoje vlade. Najavljam da je britanska vlada odlučila da prizna Kosovo. To ćemo uraditi zajedno sa drugim evropskim državama, sa pola država Unije najmanje, kazuje Miliband. Nezavisnost Kosova priznali su Turska i Australija. Kosovo pak nije odmah priznala Njemačka, ali ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio je da će njemačka vlada to ozvaničiti na sutrašnjoj sjednici. Uz najveće protivljenje nezavisnosti Kosova koje dolazi iz Rusije i neke članice Evropske unije isto vrijeme nisu oduševljene razvojem događaja na Kosovu. To je prije svih obrazložio ministar vanjskih poslova Španije Ángel Moratinos. Vlada Španije neće priznati jednostrani akt usvojen u Skupštini Kosova. Nećemo to priznati jer mi smatramo da taj akt ne poštuje međunarodno pravo. Španska vlada je uvijek poštivala međunarodno pravo, naglasio Moratinos. Špansko protivljenje podržavaju Kipar, Rumunija, Grčka, Slovačka i Bugarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Još smo kod iste teme. Ima dosta analitičara koji kažu kako su kriza na ovim prostorima i raspad bivše Jugoslavije započeli na Kosovu, pa je zato i opravdano pitanje hoće li tamo i završiti. Raspitivala se Dženana Halimović.
Kosovo je kruna raspada Jugoslavije i njegova nezavisnost je njen konačan kraj. Stav je profesora Vlatka Dolečeka, člana Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.
Taj raspad Jugoslavije i počeo sa Kosova i na Kosovu se i završava. Ja sam davno još razgovarao sa jednim novinarom New York Timesa kad sam mu rekao da će se rat u Jugoslaviji završiti tako što će sve granice administrativne ostati državne. A i to je jedna administrativna granica, što se tiče Kosova.
Daljeg raspada neće biti, vjeruje Dolaček, osvrnuvši se i na status Vojvodine kao bivše autonomne pokrajine.
Vojvodina je ipak jedna specifična situacija. Ja mislim da se Vojvodina zadovoljiti sa jednom autonomijom. Da će rezultat biti toga da se Vojvodini vrati autonomija, jer ako gledate sastav stanovništva i tako dalje i neke druge veze, ne mislim da će Vojvodina tražiti takvu autonomiju da postane država.
Rusmir Mahmud Čehajić, direktor Međunarodnog foruma Bosna, smatra da je nezavisnost Kosova uvod u bolje vrijeme i za srpski narod, koji treba naučiti da je vrijeme stvaranja ideologijske slike u jedinstvo etničkog prostora gotovo.
Srpski narod, kao što vidite, živi u svom starom emocionalizmu, sa brojnim iluzijama o sebi, o svom etničkom prostoru i tako dalje. U tome ga drže pohlepne etnonacionalne oligarhije, bez znanja zapravo i zabrinutosti za ono što bismo nazvali dobrom toga naroda. Jučerašnji Tadićev govor je neosporno licemjeran. On govori o patnji naroda, što je neosporno, ali zapravo, znate, ne možete promatrati, tumačiti patnju jednoga naroda potpuno isključujući svoju odgovornost i uključenost u patnju drugih. On zapravo promatra taj narod koji živi, znate, koji živi s drugim i ne može nikako drugčije i bez tih drugih, promatra kao izoliranu pojavu u kojoj nema nikakve odgovornosti za druge i drugčije.
Mahmud Čehajić kaže i da se neovisnošću Kosova započelo s fazom procesa gradnje povjerenja te krahom rigidnih oblika shvatanja kolektivnog identiteta. Ovo će, vjeruje, biti osnov gradnje drugačijeg društva na temelju razumijevanja drugih koji žive oko nas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Polemika o Kosovu nastavljena je poslije zasjedanja Savjeta bezbjednosti i to na stranicama svjetske štampe. Uglavnom, Rusija žestoko kritikuje SAD, a mnogi mediji podsjećaju na otvorena pitanja na koja u ovom trenutku nema odgovora. Najvažnije je naravno ono u vezi sa eventualnim domino efektom na ostala mjesta etničkih sukoba u svijetu. Za vas čitao Dragan Štavljanin iz Praškog studija.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov preneo je američkoj državnoj sekretarki Condoleezzi Rice da je za Moskvu neprihvatljivo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. U saopštenju ruskog ministarstva se dodaje da je Kremlj naglasio opasnost od posljedica takvih koraka, jer oni prete da sruše svjetski poredak građen decenijama, kao i međunarodnu stabilnost uopšte. Za to vrijeme svjetska štampa opširno analizira moguće posljedice proglašenja nezavisnosti Kosova. Tako britanski Guardian podsjeća na aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. godine od strane Austro-Ugarske. Tada se smatralo da neće biti direktni posljedica, iako su Srbija i Rusija žestoko protestovale tvrdeći da je Beč prekršio međunarodni ugovor iz Berlina, potpisan 1878. godine. Godinu nakon aneksije, novo stanje na terenu sankcionisano je i dopunom Berlinskog ugovora. Washington Times piše da je jedino ispravno u proglašenju nezavisnosti Kosova što je omogućeno pravo na samopredeljenje albanskom narodu koji je dugo bio izložen represiji Srbije. Međutim, postavlja se pitanje valjanosti načina na koji je to urađeno. Ovaj dnevnik ocenjuje da će se sadašnje bezakonje, organizovani kriminal, korupcija i siromaštvo na Kosovu nastaviti. Washington Times piše da su ostaci bivše OVK i dalje aktivni, ističući da je ova organizacija bila među prvim terorističkim grupama koja je imala veze sa Al-Qaidom, što su zapadne obaveštene službe utvrdile pre više od decenije. Imajući u vidu da terorizam i međunarodni kriminal najviše zabrinjavaju SAD, nezavisnost Kosova svakako ne može doprineti u rješavanju ni jednog od ova dva problema, ocenjuje Washington Times.
I negdje na polovini emisije podsjećam na neke važne vijesti. Pretreseni stanovi Save Regoje i Predraga Blagojevića u Doboju i Bijeljini, a zbog sumnje da pripadaju mreži koja pomaže Radovana Karadžića. Iz OHR-a još jednom poručili kako će biti odbijeni svi zahtjevi neodgovornih pojedinaca da povežu Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Na granici prema Srbiji, kosovski Srbi demolirali dva granična prelaza. Danas zasjeda stalno vijeće OSCA, a na zahtjev Srbije. Fidel Castro odlučio da se ostavi rukovođenja Kubom. Pakistanska opozicija pobjedila na parlamentarnim izborima i ugrožava Mušarafovu vlast. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U našoj političkoj praksi onako veoma frekventni Dejtonski sporazum posljednjih dana je dodatno ušao u modu i to po dvije činilo se ekskluzivnosti. Navodno je izgubljen i navodno je izmijenjen. Barem jedna od njih danas je protumačena na zvaničnom mjestu tumačenja svega što se Dejtonskog sporazuma tiče u OHR-u. Dženana Karabegović.
Bivši visoki predstavnik Karl Bildt izvršio je ispravku tipografske greške 7.12.1996. godine, tvrde u OHR-u. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se tada, kako navodi portparol OHR-a Mario Brkić, nije protivilo toj korekciji. To pitanje je ponovno objasnio šef pravne službe OHR-a 12. marta 2002. članovima tadašnjeg predsjedništva Živku Radišiću, Berizu Belkiću i Jozi Križanoviću, te ministru vanjskih poslova Zlatku Lagumđi. Ni tada se, kaže Brkić, niko nije protivio. Prema njegovim riječima nema nikakve zavjere.
Ne možemo reći kako je u zadnjim danima pregovora o Daytonu mogla biti načinjena ova tehnička greška. OHR također sigurno neće nagađati gdje bi se mogao nalaziti bosansko-hercegovački primjerak mirovnog sporazuma. Ostali primjerci su deponirani u Parizu, gdje je sporazum zvanično i potpisan u 12. mjesecu 95. godine. I moj konačni komentar što se tiče ove teme jeste da se moguća konfuzija do koje je dovela ova tipografska greška mogla izbjeći da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo da se uradi prevod Dejtonskog mirovnog sporazuma u skladu sa kriterijima navedenim u sporazumu za utvrđivanje tekstova aneksa na opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. U proteklih 10 godina OHR je stalno urgirao da predsjedništvo ispuni svoju dužnost u tom pogledu, ali to nije urađeno. Ponovo pozivamo predsjedništvo Bosne i Hercegovine da u ovom smislu ispoštuje svoje obaveze.
Na novinarsko pitanje kakav je stav OHR-a po pitanju zahtjeva pojedinih opozicionih partija u Republici Srpskoj da se sprovede referendum o secesiji tog BH entiteta i da Skupština Republike Srpske proglasi samoopredjeljenje, Brkić je odgovorio.
Neki neodgovorni pojedinci će pokušati da na umjetan način povežu Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. Takvi pozivi će biti čvrsto odbijeni.
U kancelariji visokog predstavnika ponovili su da Bosna i Hercegovina nije otvoreno pitanje, te da od vodećih političkih čelnika očekuju da govore i djeluju na način kojim se podržava Ustav i Dejtonski mirovni sporazum. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Talas nasilja, posebno maloljetničkog, svojim brutalnim manifestacijama posljednjih dana konačno je ovu delikatnu temu preporučio poslanicima federalnog parlamenta. Njegovog predstavničkog doma rad prati Ivan Katević.
Najviše zaključaka odnosilo se na izmjenu postojećih kaznenih zakona i donošenje novih, te izgradnju vaspitno-popravnih zavoda za maloljetnike. Zastupnica SDA i predsjednica Odbora za rad i socijalnu politiku Nermina Kapetanović.
Neophodno je hitno donošenje zakona o maloljetničkoj delikvenciji, koga trenutačno u Federaciji Bosne i Hercegovine nema, jer mi znamo da su vaspitno-popravni domovi kao u stvari institucije oblika zaštite u savremenom svijetu gotovo napuštene. I želim da naglasim da ponovo aktualiziramo izmjenu krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku i konačno izmjene porodičnog zakona za koga smatramo da je manjkav u segmentu naročito usvojenja i starateljstva.
Jedan od prijedloga je da se mladim ljudima ponude različiti sadržaji, poput besplatnog bavljenja sportom, kaže zastupnik SDP-a Damir Mašić.
Mi imamo danas situaciju da, nažalost, sve sportske sekcije, razne aktivnosti rekreativne se plaćaju. Građani u ovoj situaciji, usled svih ovih poskupljenja, ne mogu da priušte to u sebi i upravo vlast je ta i političari koji trebaju obezbijeti to mladim ljudima.
U protekle 4 godine kantonalna tužiteljstva podnijela su kaznene prijave za više od 11.000 maloljetnika. Od tog broja kantonalni sudovi izrekli su kazne maloljetničkog zatvora za ukupno 9 maloljetnika. Glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević ističe kako je potrebno dosta raditi na prevenciji ovih pitanja.
Sve druge nadležne institucije, počev od porodice kao osnovne ćelije društva, škola, centara za socijalni rad, drugih organa izvršne vlasti, a naravno i zakonodavne vlasti, trebaju da preduzmaju takve preventivne aktivnosti koje će stvoriti jedno opšte pozitivno društveno okruženje u kome će mladi ljudi posebno naći smisao svog življenja.
O predloženim zaključcima Vlada Federacije izjasnit će se u četvrtak 21. ožujka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Još malo o nedostatku zaštite građana, ali na jedan drugi način. Hercegovačko-neretvanski kanton 3 mjeseca nema policijskog komesara, a procedura izbora bi mogla potrajati još barem 2 mjeseca, mada je kantonalna skupština danas izabrala nezavisno tijelo koje će obaviti imenovanje. Tina Jelin.
Kantonalna Centralna skupština potvrdila je danas izbor nezavisnog odbora za imenovanje novog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona. Protiv ove odluke glasali su zastupnici iz reda HDZ-a, dok je zastupnik SDP-a ostao suzdržan. Iako su pre današnju skupštinu neke stranke upozorile kako su članovi komisije zakonski odgovorni komesaru, većina zastupnika odlučila je kako se ipak ne radi o sukobu interesa. Rami Zjelovac, predsjedavajući skupštine kantona 7.
Znači, komisija koja je radila prijedlog, radila je skupa sa UPM-om i svi kandidati koji su bili na prijedlogu ove komisije su dobili i saglasnost ovog tijela.
Budući da je u prethodnom sazivu nezavisnog tijela bio raspisan konkurs, Jelovac očekuje da će novo tijelo razmotriti kandidate koji su se ranije prijavili, te da bi kanton mogao dobiti komesara u roku od 7 dana.
Obzirom da u Ministarstvu unutarnjih poslova ima određen broj kandidata koji mogu, odnosno koji ispunjavaju uslove zakonske, ja mislim da ovaj odabir koji ide na prijedlog vladi na potvrđivanje može da bude urađen u veoma kratkom roku, međutim šta će biti na samom odboru, to ne znam.
U Europskoj policijskoj misiji doznajemo kako prema zakonu novi konkurs ipak mora biti raspisan, odnosno kako će Hercegovačko-neretvanski kanton bez komesara ostati još najmanje 2 mjeseca. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U ovoj emisiji bilježimo i otvoreno pismo koje je federalnoj vladi pred njeno zasjedanje uputio Savez invalida, a u kome se daje puna podrška projektu elektroenergetskog sektora. Obrazlaže predsjednik Saveza invalida Federacije Zijad Arapčić.
Ovo je jedina prilika za ovih unazad 50 godina da konačno rudari dođu u poziciju da imaju barem približna primanja kao što je to u elektroenergetskom sektoru. I zbog toga mi dajemo podršku punu i molimo poslanike u zakonskom domu da ne politiziraju ovu činjenicu i ovu stvar. Molimo poslanike da danas, ako bude na dnevnom redu, da to podrže bez obzira što neki iz oporbenih stranaka govore da je to nema strategije, nema ovog. U ovoj državi svakako nema ništa, pa bolje i ovo nego ništa.
Tako smo otvorili blok ekonomskih tema. Najava kako će Republika Srpska uskoro početi izgradnju mreže modernih saobraćajnica dugačke oko 400 km, a uz angažovanje ugledne austrijske firme danas je dobilo konkretnu potvrdu. O detaljima Milorad Milojević iz Banja Luke.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović svečano je danas predstavnicima austrijske kompanije Strabag predao odluku entitetske vlade o dodjeli koncesije za izgradnju, korištenje i održavanje mreže autoputeva. Čubrilović je naglasio kako očekuje da će konačni koncesioni ugovor biti potpisan u roku od 90 dana, te da se početak radova očekuje u roku od godine dana od potpisivanja ugovora.
Mada moram da kažem da su neki pripremni radovi već otpočeli, a otpočeli su tako što se razgovara sa domaćim proizvođačima kamena, sa domaćim firmama, a jedan od uslova u samom memorandumu bio je to da se zaposli sva domaća radna snaga koja je upotrebljiva za ovaj projekat ovdje. A vjerujem zbog cijene rada da se to i koncesionaru isplati. Zaposlit će kroz ovaj projekat u Republici Srpskoj između 5 i 10 hiljada radnika kroz ovih 4-5 godina.
Među pripremne radove spada i projektovanje dionice autoputa Doboj Banja Luka, te pregovaranje Strabaga sa bankama koje bi financijski pratile realizaciju projekta. Sadašnjim nacrtom ugovora predviđeno je da vlada Republike Srpske snosi troškove eksproprijacije zemljišta. Strabag je jedna od najvećih evropskih građevinskih firmi koja zapošljava oko 44.000 radnika i godišnje obavi poslova u niskogradnji u vrijednosti od oko 10 milijardi evra. Direktor Strabaga, Rudolf Kraft.
Well, Strabag is working.
Strabag već 10 godina radi i u državama nastalim od bivše Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini radili smo već na nekoliko većih projekata, a prije pola godine u Banja Luci smo otvorili i poslovnicu. Sa ovako velikim projektom možemo uključiti sve podugovarače u Republici Srpskoj. Ukoliko ugovor bude potpisan, Strabag će imati obavezu da do 2015. godine izgradi mrežu autoputeva u Republici Srpskoj u dužini većoj od 400 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje proizvođača duvana iz oba entiteta zajednički zahtijevaju od državnog parlamenta da konačno donese odgovarajući zakon koji će im obezbijediti normalan rad. Zoran Matkić.
Ističu da je proizvodnja duhana dovedena na sam rub propasti, te ukoliko državni parlament ostane gluh na njihove zahtjeve, najavljuju blokade prometnica u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Donošenjem državnog zakona o duhanu riješit će se naše mnoge nevolje, ističe Marko Mitrović iz Udruženja poljoprivrednika Posavina u Republici Srpskoj.
Koje cigarete su domaće? Da li je proizvodnja duhana ovdje mora se uvrstiti u tu cigaretu? Da li će to biti domaća ili uvozna? Koje su cene, koje akcize? Gdje se dolazi do apsurda da recimo strana cigareta, primjer, navodim Rohila koja ovdje kod nas košta 2 km, a u matičnoj državi Hrvatskoj košta 4 km.
Duhanari iz ova bosansko-hercegovačka entiteta traže povećanje premije, jer postojeća od jedne konvertibilne marke po kilogramu ne može pokriti ni osnovne troškove proizvodnje.
U 2008. logično bilo sami ti se nameće gdje je budžet od 80 miliona km, da bi trebalo da imamo 2 km po kilogramu suvog duhana, što bi dovelo ovu proizvodnju da bude rentabilna.
Predsjednik udruženja duhanara Berle i Virginija iz Orašja Đuro Kopić kaže kako proizvođači duhana nisu voljni izaći na ulice, te dodaje kako...
Cijene duhana nisu se mijenjale neki 25-30 godina, a to sve drži se ovoga da zakon akcizama, znači i zakon o duhanu, treba donijeti pod hitnom postupku.
Opravdane zahtjeve proizvođača duhana iz ova bosansko-hercegovačka entiteta podržali su i tvrtke koje se bave organizacijom proizvodnje i otkupa duhana. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
I na kraju ćemo o nevolji koja nije tipična za Tuzlanski kanton, mada je tamo situacija poražavajuća. Ako se na tom području deminiranje nastavi ovim tempom, regija bi bila očišćena za nekih 180 godina, pa ko doživi. Maja Nikolić.
Zdenko Tadić, direktor kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla, kaže da je u proteklih 12 godina u Tuzlanskom kantonu deminirana površina tek od 6 miliona, dok je neočišćenog zemljišta ostalo još 84,5 miliona kvadratnih metara.
Znači, radi se o jednom nevjerovatno velikom području koje je još uvijek nedostupno našim građanima, odnosno u koje naši građani zbog egzistencijalnih i drugih potreba ulaze i još uvijek ginu. Prilike se prosječno ovog godišnje može reći deminiralo pola miliona metara kvadratnih.
Za uklanjanje mina sa 84,5 miliona metara kvadratnih treba će još oko 180 godina. Do tada, nažalost, i dalje postoji opasnost od stradanja civila u minskim poljima. Najteži posao svakako snose demineri koji se bave ispašavanjem nastradalih. Svoje iskustvo je podijelio s nama Rešid Dervišević, vođa tima B za deminiranje.
Uvijek se teško prisjećam tih trenutaka, a imali smo 31 intervenciju od kako mi postojimo da radimo.
Benedin Pejić, stručni savjetnik za deminiranje i neeksplodiranih ubojitih sredstava u Tuzlanskom kantonu, kazao je za naš program da broj stradalih od minskih polja također govori o alarmantnosti ovog problema.
Od kraja rata bilježimo preko 200 minskih nesreća u kojima je stradalo smrtno 106 osoba, a teže i lakše je ranjeno ravno 225 osoba. Protekla ova 2007. godina obilježena sa mnoštvom deminerskih nesreća u raznim kompanijama koje se bavim ovim poslom i da je nažalost 7 deminera unutar kompanija nastradalo, od čega 3 smrtno, a 4 su trajno izgubljeni za normalni život.
S obzirom na ovakvo stanje, Sejfo Halimović, koordinator za deminiranje općine Lukavac, kaže da je najveći razlog tome nezainteresiranost vlasti u Bosni i Hercegovini da se ovaj problem riješi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Tačno 2 minuta do kraja emisije i tačno polovina od toga za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija Republike Srpske pretresla jutro stanove Savi Regoja u Doboju i Predraga Blagojevića u Bijeljini zbog sumnje da pripadaju mreži podrške haškom bjeguncu Radovanu Karadžiću. Komentirajući pozive iz Republike Srpske za izdvajanje tog entiteta iz sastava Bosne i Hercegovine nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, OHR poručio da Bosna i Hercegovina nije otvoreno pitanje i od političkih čelnika zatražio da govore i djeluju na način kojim se podržava Ustav Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum. Australija danas priznala Kosovo, a Austrija zvanično priznanje nove države najavila za sutra. Od 27 članica Europske unije 17 je priznalo ili najavilo skoro priznanje nove države. Pakistanske opozicione partije pobjedile na parlamentarnim izborima, osvojivši 139 od ukupno 272 poslanička mjesta. Mušarafova vladajuća Pakistanska muslimanska liga priznala poraz. Kubanski predsjednik Fidel Castro saopštio danas da odustaje od rukovođenja državom poslije više od 50 godina vladavine. Filipine. 10 ljudi poginulo, 3 osobe ranjene, a hiljade raseljeno u centralnim Filipinima zbog poplava izazvanih jakim kišama. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus 7 do 5, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.
Tu je kraj, ne propustite ni naše redovne termine u 18 i u 22 sata. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobranac.